สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณ EP นี้นะครับก็จะเป็นตอนที่2นะครับของหนังสืองานประจำสอนทำธุรกิจก็เล่มนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมเอาประสบการณ์จริงของเจ้าของเพจสมองไหลนะครับใน Facebook EP ก่อนหน้านี้ครับก็จะเป็นพาร์ทแรกของหนังสือที่เล่าถึงประวัติชีวิตในวัยเด็กนะครับแล้วก็การค้นหาตัวเองใน EP นี้เนี่ยเนื้อหาก็จะเกี่ยวกับความรู้ต่างๆที่เราเนี่ยควรจะมีถ้าอยากจะทำธุรกิจนะครับมาเริ่มต้นกันเลยนะครับพาร์ทที่2ชื่อว่าค่าผ่านทางเลนด่วนก็คือความรู้ในด้านต่างๆนะครับบทแรกที่ผมเลือกมาครับก็คือเป็นความรู้ทางการเงินนะครับหรือว่าสกิลการเงินนั่นเองเล่มนี้ครับน้องเขาผู้เขียนนะครับพูดถึงวงจรอุบาททางการเงินของคนจำนวนมากในประเทศของเรานะฮะสมมุติว่ามีชายคนหนึ่งทำงานอย่างหนักเลยนะครับตลอด40ปีแต่ก็ไม่ได้มีการวางแผนการเงินที่ดีนะพอมารู้ตัวเนี่ยว่าใกล้จะเกษียณแล้วเนี่ยก็มีเงินไม่เพียงพอละนะครับเพราะว่าเคยใช้แต่เงินแบบเดือนชนเดือนชายคนนี้เนี่ยก็เลยไปกู้เงินมาทำธุรกิจครับแล้วก็หวังว่าจะกินนอนกินกำไรสบายๆก็แน่นอนครับขนาดคนที่เคยทำธุรกิจเนี่ยยังเจ๊งเลยนะครับก็คนนี้ก็เลยเจ๊งเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่มีเงินที่จะมาจ่ายหนี้นะฮะชายคนนี้โชคดีครับที่มีลูกชายแล้วก็เป็นลูกกตัญญูก็ใช้หนี้แทนพ่อครับแล้วก็ส่งเสียคุณพ่อเนี่ยในวัยที่แก่ชรา40ปีผ่านไปครับของลูกชายคนนี้ครับก็ทำงานหนักเหมือนกันนะครับระหว่างนั้นก็จ่ายหนี้แทนพ่อแล้วก็เลี้ยงดูพ่อทำให้มีเงินเนี่ยไม่พอก็เลยต้องไปกู้ยืมเงินนะครับพออายุมากขึ้นนะครับก็เข้าวงจรเดียวกันครับเพราะว่าลูกชายคนนี้เขาก็โชคดีที่เขาก็มีลูกชายเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างที่เราพอจะเดาได้ครับมันก็กลายเป็นวงจรหนี้นะครับแบบไม่จบไม่สิ้นนะครับผู้เขียนนะครับเขาก็เลยได้เล่าถึงว่าตัวเขาเองเนี่ยโชคดีที่ได้เคยอ่านหนังสือพ่อรวยสอนลูกนะครับแล้วก็ได้ค้นพบหลักคิดทางการเงินนะครับ3หลักนะครับก็เลยเอามาแชร์กันข้อแรกครับก็คือเราเนี่ยต้องรู้ว่าอะไรคือทรัพย์สินอะไรคือหนี้สินนะฮะคนโดยมากเนี่ยจะคิดว่ารถโทรศัพท์แล้วก็บ้านเนี่ยคือทรัพย์สินแต่จริงๆมันคือหนี้สินตั้งหากนะครับทรัพย์สินเนี่ยจริงๆแล้วมันคือสิ่งที่ทำให้เงินเนี่ยไหลเข้ากระเป๋าเราส่วนหนี้สินก็คือสิ่งที่ทำให้เงินไหลออกจากกระเป๋าเราครับอันนี้ก็คือวิธีการดูง่ายๆว่าอะไรเป็นทรัพย์สินอะไรเป็นหนี้สินนะครับหลักคิดข้อที่2ครับก็คือให้เราเนี่ยทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับ การทำแบบนี้จะทำให้เราเนี่ยเห็นภาพรวมสถานะทางการเงินของตัวเราเองแล้วเราก็จะรู้ทิศทางในการไหลของเงินว่าเงินของเราเนี่ยโดยองค์รวมแล้วเนี่ยมันไหลเข้าหรือว่าไหลออกนะครับหลักคิดข้อที่3นะครับก็คือการเป็นหนี้เนี่ยมันไม่ได้แย่เสมอไปนะฮะหนี้เนี่ยมี2แบบครับแบบแรกก็คือหนี้จนนะครับก็คือมีรายได้เพิ่มนะครับเป็นหนี้ที่อ๋อขอโทษครับหนี้จนเนี่ยคือหนี้ที่ทำให้เราเนี่ยมีรายจ่ายเพิ่มนะครับยกตัวอย่างเช่นหนี้ที่เกิดจากบัตรเครดิตนะครับหรือว่าหนี้นอกระบบส่วนแบบที่2ครับก็คือหนี้รวยนะครับก็คือหนี้ที่เรามีแล้วเพิ่มรายได้ครับเป็นหนี้อะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นการกู้ยืมเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่สร้างกระแสเงินสดให้เรานะครับอันนี้เนี่ยก็คือเป็นหนี้2ประเภทนะฮะบทถัดมานะครับถัดจากเรื่องของความรู้ทางด้านการเงินก็คือการขายได้ตั้งแต่ยังไม่ขายนะครับก็คือเป็นสกิลในด้านการขายนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังชอบการขายหรือว่าชอบการถูกขายไหมครับหลายๆคนเนี่ยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าอายนะครับผู้เขียนเนี่ยเขาก็เล่าว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รู้สึกเลยว่าตัวเองเนี่ยกำลังขายของนะครับแต่เขาเนี่ยสิ่งที่ทำเนี่ยคือการที่กำลังมอบคุณค่าจากสินค้าเนี่ยให้กับผู้อื่นนะฮะก็คือผมคิดว่าน่าจะเป็นการแนะนำสิ่งที่ตัวเองเนี่ยคิดว่าดีนะครับให้กับคนอื่นนะฮะแล้วผู้เขียนก็เลยแชร์นะครับหลัก3ข้อที่เขาใช้ในการขายนะครับก็คือข้อแรกครับตัวคุณเนี่ยต้องเชื่อมั่นในสินค้าก่อนนะฮะว่าสินค้าของเราเองเนี่ยมันดีจริงๆแล้วก็ส่งต่อความมั่นใจเนี้ย ไปให้ถึงลูกค้านะครับแล้วก็เขาก็ย้ำว่าความเชื่อเนี่ยมันโกหกกันไม่ได้นะครับ2ครับก็คือต้องรู้ลึกถ้าเราเนี่ยไม่รู้ลึกในสินค้าของตัวเองมากพอเราก็จะอธิบายลูกค้าได้ไม่ดีนะครับยกตัวอย่างเช่นการไลฟ์ขายของไลฟ์ขายอาหารทะเลของบังฮาซันนะครับที่เราน่าจะเคยเห็นกันเป็นการขายอาหารทะเลตากแห้งเนี่ยบังฮาซันเนี่ยเป็นตัวจริงเสียงจริงเลยก็คือเป็นชาวประมงจริงๆนะครับเขาก็จะมีความรู้ลึกสามารถอธิบายได้แบบเข้าใจง่ายแล้วก็ละเอียดนะครับก็เลยทำให้มีความรู้ลึกในเรื่องของสินค้าตัวเองนะครับหลักที่3ครับก็คือต้องฟังลูกค้าครับการขายที่ดีที่สุดเนี่ยคือการฟังไม่ใช่การพูดเราที่เป็นคนที่จะขายของเนี่ยต้องแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้แบบเดียวกันกับหมอที่เลือกยาให้กับคนไข้นะครับก็คือต้องเลือกยาให้ตรงโรคความจริงแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยไม่ได้เกลียดการขายนะครับแต่เขาเกลียดวิธีการในการขายที่ไม่สร้างสรรค์ต่างหากอย่าลืมว่าลูกค้าเนี่ยไม่ได้สนใจสินค้าของเราลูกค้าเนี่ยสนใจแต่ปัญหาของตัวเขาเองเนี่ยต่างหากนะครับอันนี้ก็คือเป็นสกิลในเรื่องของการขายนะครับถัดมาครับเป็นสกิลในเรื่องของการเขียนครับชื่อบทว่านักเขียนรุ่นใหม่ไส้ไม่แห้งนะฮะในปัจจุบันเนี่ยการเขียนไม่ได้มีไว้ใช้แค่สำหรับเขียนหนังสือขายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับคนที่เขียนรีซูเม่เก่งเนี่ยก็จะมีโอกาสได้งานมากกว่าคนที่เขียนขายของเก่งก็จะมีคนซื้อของมากกว่าแล้วก็มีรายได้มากกว่าคนที่เขียนบทความเก่งก็จะมีคนติดตามมากกว่านะครับผู้เขียนก็เลยได้มีการแชร์เทคนิคการเขียน3อย่างนะครับมาแบ่งปันกันเทคนิคแรกครับก็คือเรื่องเล่านะครับผู้เขียนบอกว่าสมองของมนุษย์เนี่ยชอบเรื่องเล่าแล้วก็จดจำเรื่องเล่าเนี่ยได้ดีที่สุดการเล่าเรื่องที่ดีเนี่ยก็เหมือนกับการดูหนังนะครับสิ่งที่ควรจะมีก็คือจุดเริ่มต้นอุปสรรคการดิ้นรนแล้วก็ทางออกนะครับจุดเริ่มต้นคืออะไรจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือการเปิดเรื่องการแนะนำตัวละครนะครับอุปสรรคก็คือตัวละครเนี่ยต้องไปเจออุปสรรคนะครับส่วนการดิ้นรนก็คือจุดสำคัญที่สุดเลยนะครับที่คุณเนี่ยจะต้องสร้างอารมณ์ร่วมนะครับการดิ้นรนเอาชีวิตรอดนะครับก็แล้วก็ต้องแบบเนื้อหาเนี่ยมันจะต้องลุ้นมากๆนะครับสุดท้ายทางออกก็คือจุดที่จะคลี่คลายปัญหาทั้งหมดนะครับทีนี้ขอยกตัวอย่างนะครับเรื่องเล่าที่จะเป็นตัวอย่างทำให้ผู้ฟังเห็นภาพได้มากขึ้นนะครับผู้เขียนเนี่ยเขาก็เล่าว่าในปีคศ1978จอห์นลาซิสเตอร์เนี่ยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องเล่นอยู่ในดิสนีย์แลนด์นะครับตัวของลาซิสเตอร์เนี่ยมีความฝันอยากจะเป็นนักทำแอนิเมชันแอนิเมชันก็คือเป็นการ์ตูน3มิติที่ใช้คอมพิวเตอร์ทำนะครับแล้ววันหนึ่งครับเขาก็ได้มาทำงานที่สตูดิโอแอนิเมชันของดิสนีย์นะฮะแต่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยแอนิเมชันมันยังเป็นแบบ2มิตินะครับก็คือการวาดมือนะครับที่ดิสนีย์เนี่ยทำมากว่า50ปีแล้วแต่ตัวลาซิสเตอร์เนี่ยกลับอยากที่จะสร้างแอนิเมชัน3มิติที่ใช้คอมพิวเตอร์ทำทั้งหมดก็ในสมัยนั้นมันก็อาจจะดูล้ำยุคมากไปหน่อยสุดท้ายอะครับเขาก็โดนไล่ออกจากดิสนีย์แล้วเขาก็ได้ไปทำงานที่ลูคัสฟิล์มนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสทำแอนิเมชันสั้นๆนะครับซึ่งช่วงเวลานั้นเองสตีฟจ็อบส์ก็ได้เข้าไปซื้อลูคัสฟิล์มด้วยเงิน10ล้านเหรียญนะครับเขาเนี่ยก็ได้มีโอกาสดูแอนิเมชันของลาซิสเตอร์แล้วสตีฟจ็อบส์เนี่ยก็ชอบแอนิเมชันของลาซิสเตอร์มากๆแล้วก็ให้ทุนกับลาซิสเตอร์เนี่ยในการทำแอนิเมชันเรื่องยาวแล้วในที่สุดลาซิสเตอร์ก็ทำสำเร็จครับการ์ตูนเรื่อง Toy Story ที่เป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน3มิตินะครับของเขาเนี่ยนับว่าเป็นเรื่องแรกของโลกเลยที่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างขึ้นมาทั้งเรื่องแถมยังได้รางวัลออสการ์แล้วก็ภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องนี้ครับเป็นต้นกำเนิดของบริษัทใหม่ที่ชื่อว่า Pixar ที่เรารู้จักกันดีนั่นเองนะฮะหลังจากนั้นเนี่ย Pixar ก็ได้มีแอนิเมชันออกมามากมายเลยไม่ว่าจะเป็น Toy Story 2นะครับ Wall-E Upแล้วก็ Toy Story 3 20ปีของ Pixar เนี่ยประสบความสำเร็จมากมายนะครับสวนทางกันกับ Disney นะครับและสุดท้ายในปีคศ2006เนี่ย Pixar นะครับก็ได้ถูกซื้อไปโดย Disney ด้วยราคา 7,700 ล้านเหรียญ นะฮะที่น่าสนใจก็คือเงื่อนไขในการซื้อครับก็คือทาง Disney เนี่ยระบุเอาไว้เลยว่าต้องการให้ Lassister เนี่ยที่พวกเขาเคยไล่ออกไปเองเนี่ยกลับมาดูแลการทำแอนิเมชันของดิสนีย์ทั้งหมดนะครับ อันนี้ก็คือการเล่าเรื่องนะครับที่เอามายกตัวอย่างในเรื่องเล่าของลาซิสเตอร์เนี่ยมีทั้ง4จุดเนี่ยครบเลยนะครับก็คือจุดเริ่มต้นก็คือเขาเนี่ยฝันอยากจะสร้างแอนิเมชันอุปสรรคก็คือเขาเนี่ยในสมัยนั้นมันยังเป็นเรื่องที่ใหม่มากๆก็เลยทำให้เขาเนี่ยถูกไล่ออกจากดิสนีย์นะครับก็คือเหมือนกับว่าอุปสรรคเนี่ยแก้ไขไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็พาร์ทของการดิ้นรนก็คือการที่เขาเนี่ยไปทำงานที่ลูคัสฟิล์มนะครับสุดท้ายทางออกก็คือเขาเนี่ยได้ทำแอนิเมชันเรื่องสั้นมาแล้วก็ไปเข้าตาสตีฟจ็อบส์และได้สร้างหนังเรื่อง Toy Story แล้วก็สุดท้ายได้กลับไปทำงานที่ดิสนีย์นะฮะน้องผู้เขียนเนี่ยเขาก็แนะนำว่าให้เราเนี่ยวางโครงเรื่องแบบนี้นะครับจะทำให้ออกมาดีแล้วก็รวมไปถึงการพูดด้วยก็สามารถวางโครงเรื่องแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับเป็นวิธีการในการเขียนเรื่องเล่านะครับเทคนิคที่2ครับเรื่องของการเขียนบทความนะครับผู้เขียนแนะนำเทคนิคที่ชื่อว่า OREO นะครับก็คือ Oreo Map นะครับ Oreo Map เนี่ยก็คือจะประกอบไปด้วย4ขั้นตอนนะครับวิธีการในการเขียนบทความแบบ Oreo ก็คือ1โอย่อมาจาก opinion ก็คือความเห็นนะครับให้เราเนี่ยพูดถึงความเห็นที่เป็นข้อสรุปของเรื่องเนี่ยก่อนเลยในบทความถัดมาครับตัว R ก็คือ reason เหตุผลตรงนี้เนี่ยก็คือถัดมาให้พิสูจน์ด้วยเหตุผลแล้วก็หลักฐานนะครับให้คนอ่านเนี่ยเห็นถัดมาคือ E ก็คือ example ให้ยกตัวอย่างนะครับก็อาจจะมีเคสขึ้นมายกตัวอย่างให้เห็นภาพสุดท้ายครับตัว O สุดท้ายก็คือ opinion อีกเหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นการเขียนเน้นย้ำข้อสรุปเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการเขียนบทความแบบโอริโอเทคนิคที่3ครับก็คือการเขียนขายบนโซเชียลนะฮะอันเนี้ยผู้เขียนเขาเรียกว่าเทคนิคการเขียนแบบป้ายยานะครับก็คือ 1. ให้เขียนถึงว่าปัญหาของลูกค้าเนี่ยคืออะไรนะครับพูดให้ชัด 2. ครับก็คือชี้ไปที่วิธีแก้ที่เหมือนกับว่าจะแก้ปัญหานั้นได้แล้ว 3. ครับหลังจากนั้นเนี่ยให้นำลูกค้ากลับมาที่สถานะเดิมนะครับ4ครับยื่นข้อเสนอแก้ปัญหาแล้วกำหนดราคาเนี่ยให้สูงกว่าราคาในใจของลูกค้า5ครับสุดท้ายก็คือการเสนอสินค้าหรือบริการในราคาที่ต่ำกว่าราคาในใจลูกค้าทำให้รู้สึกว่าดีลเนี้ยมันคุ้มค่าแล้วก็ต้องอย่าลืมจำกัดจำนวนด้วยนะครับผู้เขียนครับเขาก็ยกตัวอย่างว่าคนทำคอนเทนต์ออนไลน์เนี่ยปัจจุบันก็จะประสบปัญหาค่าโฆษณาเนี่ยแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นปัญหานะฮะหลังจากนั้นครับเขาก็มีการเขียนอธิบายเทคนิคที่จะทำให้คนเนี่ยแชร์คอนเทนต์ออกไปเยอะๆนะครับทำให้ตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าจะเจอทางแก้แล้วจากนั้นให้ดึงลูกค้ากลับมาครับก็โดยการบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังมีมากมายหลายเทคนิคเลยซึ่งตัวเขาเนี่ยไปเรียนมาจากคอร์สที่มีราคาในค่าเรียนเนี่ย 8,000 นะครับอันนี้ก็คือข้อ3ก็คือนำกลับที่สถานะเดิมนะครับแล้วก็ยื่นข้อเสนอในการแก้ปัญหานะครับว่าข่าวดีก็คือคนที่สอนคอร์สนั้นเนี่ยเขาเขียนหนังสือละเล่มหนึ่งนะครับแล้วขายในราคาแค่245 บาทเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็คือข้อ5ครับก็คือเสนอสินค้าและบริการที่ราคาต่ำกว่าราคาในใจลูกค้าก็คือเมื่อกี้พูดถึงตัวเลข 8,000 ไปแล้วแล้วมาพูดถึงตัวเลข245นะครับสุดท้ายก็ต้องบอกด้วยว่าสินค้าได้มีจำนวนจำกัดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเทคนิคการเขียนขายบนโซเชียลที่ผู้เขียนเนี่ยเขาใช้อยู่นะครับบทถัดมาครับชื่อว่าความสำเร็จเนี่ยวัดกันที่กระบวนการนะครับผู้เขียนครับเขาก็เล่าว่ามีคนเคยถามเขาถึงเคล็ดลับในการตั้งเป้าหมายนะครับผู้เขียนบอกว่าเป้าหมายของผมเนี่ยค่อนข้างจะยืดหยุ่นมากเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยให้ความสำคัญกับกระบวนการเนี่ยมากกว่าเพราะว่าเขาเชื่อว่าการจะไปถึงเป้าหมายได้เนี่ยมันอยู่ที่กระบวนการนะครับแล้วก็มีวิธีการในการตั้งเป้าหมายมาแนะนำด้วย3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือการย่อยเป้าหมายให้เล็กนะครับผู้เขียนบอกว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายใหญ่เกินไปเนี่ยมันไม่มีทางไปถึงหรอกเพราะว่าเหนื่อยก่อนให้ปรับเป็นการย่อยเป้าหมายออกมาเป็นเป้าหมายเล็กๆแล้วเราเนี่ยก็จะทำสำเร็จได้บ่อยๆนะครับสมองชอบแบบนี้ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นถ้าเราอยากจะเขียนหนังสือให้ได้1เล่มก็ให้เราปรับเป็นเขียนหนังสือให้ได้บทความวันละ1บทนะฮะอยากเก็บเงินได้ 100,000 ก็ให้เปลี่ยนเป็นเก็บให้ได้วันละ100อยากจะมี follower เนี่ย 100,000 คนนะครับก็ให้เปลี่ยนเป็นอยากมี follower เพิ่มวันละ500คนนะฮะอยากมียอดขายหนังสือ 1,000 เล่มต่อเดือนก็ให้ปรับเป็น อยากจะมียอดขายหนังสือวันละ35เล่มนะครับก็คือให้มี small win นะครับขั้นตอนที่2ก็คือต้องกำหนดระยะเวลาด้วยนะครับก็คือต้องมี deadline นะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะผลัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆนะครับแล้วการกำหนด deadline เนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยตื่นตัวแล้วก็มีแรงผลักดันนะครับทำให้เราเนี่ยโฟกัสมากขึ้นแล้วก็ทำตามเป้าหมายได้มากขึ้นนะครับหลักที่3ก็คือการทำ to do นะครับหรือก็คือ to do list นะฮะก็คือผู้เขียนเนี่ยบอกว่าอันนี้มันเป็นการเตือนให้เราเนี่ยลงมือทำนะครับให้เราติด to do list ของเราเนี่ยไว้ในที่ที่เห็นได้ชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นผนังห้องโต๊ะทำงานหรือว่าที่คอมพิวเตอร์เห็นบ่อยๆก็จะเกิดแรงกระตุ้นนะครับอีกวิธีก็คือบอกให้โลกรู้ไปเลยก็คือการโพสต์ Facebook ไปเลยนะครับอันนี้จะเป็นแนวกดดันตัวเองฮาร์ดคอร์หน่อยนึงนะฮะบทถัดมาครับความแตกต่างน้อยนิดที่มหาศาลนะครับผู้เขียนเขาเล่าถึงประสบการณ์ของตัวเองครับว่าในปีคศ2018เนี่ยตอนที่น้องเรียนอยู่ปี4ในมหาลัยเนี่ยครับเขาเริ่มอ่านหนังสือครั้งแรกผ่านมา2ปีเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าชีวิตของเขาเดินทางมาไกลมากหลังจากที่อ่านไปเรื่อยๆเนี่ยทัศนคติวิสัยทัศน์ก็เปลี่ยนไปการมองสิ่งต่างๆเนี่ยก็มองเห็นในภาพกว้างมากยิ่งขึ้นความรู้ที่ได้จากการอ่านเนี่ยก็ได้นำไปต่อยอดธุรกิจจนตัวเขาเองเนี่ยได้รับโอกาสเข้ามามากมายได้เจอได้รู้จักผู้คนใหม่ๆจนกลายมาเป็นคอนเนคชั่นจากเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพโดยที่ไม่รู้จักใครแต่วันนี้เนี่ยมีคอนเนคชั่นมากมายเป็นเพราะการอ่านหนังสือนะฮะอย่าอ้างว่าทำอะไรไม่สำเร็จเพราะไม่มีคอนเนคชั่นถ้าคุณยังทำตัวไม่คู่ควรกับมันเพราะไม่มีใครหรอกอยากจะเสี่ยงเอาตัวเองไปคอนเนคกับคนที่ไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยที่แน่นอนคุณต้องทำตัวคุณเองให้คู่ควรเสียก่อนนะครับผู้เขียนก็เล่าต่อว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยอ่านหนังสือไป60เล่มลงทุนไปประมาณ 20,000 บาทแต่ว่าเขาเนี่ยทำเงินได้มากมายเลยในวัยอายุแค่23ไม่นับถึงโอกาสใหญ่ๆอีกมากมายเลยที่ประเมินเป็นมูลค่าเนี่ยไม่ได้อย่าดูถูกพลังของหนังสือหนังสือที่ดีสักเล่มเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงๆครับก็จบนะครับในส่วนของพาร์ทที่2จาก4พาร์ทของหนังสือเล่มนี้นะครับก็เล่มเนี้ยผมค่อนข้างอินมากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำธุรกิจจากการอ่านหนังสือแถมน้องเนี่ยยังอายุแค่23เองนะครับมีวิธีการคิดที่ไม่ธรรมดาแล้วก็หนังสือเนี่ยเขียนดีด้วยนะครับการเขียนเนี่ยอ่านสนุกมากนะครับเล่มนี้แนะนำเลยนะครับเดี๋ยวยังมีอีก2ตอนนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับอีก2พาร์ทที่เหลือนะครับสุดท้ายก่อนจะจบนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ